Dëgjuesve nderuar, përshëndetjen nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka ndarë informacione sekrete me rusët, raportojnë mediat amerikane. Zgjedhjet në Kosovë do t'ja ndalin hovin zhvillimet ekonomik, paralajmërojnë ekspertët. Mbledhja parave për sigurimet shëndetësore do të nisë në Korrik, pavarësisht rënjes së qeverisë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të diskutojë sot raportin e ri tremujor për punën e misionit të OKB-s në Kosovë. Në raportin për periudhën 16 janar-15 prill, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka shprehur shqetësimin për pengesat në zhvillimin e dialogut Kosovë-Serbi, për zbatimin e marrëveshjeve nga ky dialog dhe për rritjen e nacionalizmit. Guterres me sjerrash ka thënë se dialogu Kosovë-Serbi, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, është mekanizmi më i mirë në dispozicion për zgjidhjen paqësore të dallimeve në dobi të dyja palëve. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan takon sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Erdogan tha se vizita e tij në SBA mund të shënojë një fillim të ri në marrëdhëniet midis dy aleatëve të NATO-s, të cilat janë lëkundur me vendimin e SBA-s për të armatosur forcat kurde në Siri. Ankara e konsideron se kurdët në Siri kanë lidhje me Partinë Punëtoreve të Kurdistanit, grupi shpallur terrorist i cili ka luftuar forcat turke me dekada. Erdogan, i cili ka pasur marrëdhënie të tensionuara me ish-presidentin amerikan Barack Obama, tha se takimi me Trumpin mund të jetë vendimtar. Firmat e sigurisë kibernetike kanë gjetur disa të dhëna që sugjerojnë se sulmi i madh kibernetik që ka ndodhur në fundjavë dhe ka infektuar mbi 300.000 kompjuter mund të ketë lidhje me Korenë e Veriut. Kompanitë e sigurisë Symantec dhe Kaspersky Lab thanë se pjesë të virusit WannaCry të përdorura në këtë sulm e kanë kodin e njëjtë me një virus që ka shpërndar më herët grupi Lazarus. Ky grup ka sulmuar kompaninë Sony në vitin 2014 dhe për këtë sulm është fajsuar Korea e Veriut. Ky është informacioni më i mirë që kemi deri më tani sa i përket origjinës së virusit WannaCry, thanë hulumtuesit e Kaspersky Lab. Virusi WannaCry gjatë fundjavës paralizoi sisteme kompjuterike në 150 shtetet të botës, të cilat udhëheqin fabrika, banka, agjenci qeveritare dhe sisteme transporti. Kolera ka vrarë 184 njerëz në Jemen që nga muaji i kaluar, tha Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në kryeqytetin Sana dhe kanë bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare. Sana kontrollohet nga lëvizja armatosur Huthi, e cila lufton forcat qeveritare. Mbi 10.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga lufta dyvjeçare në Jemen, e cila po ashtu ka shkatruar infrastrukturën e vendit. Kryqi i Kuq tha se janë raportuar edhe 11.000 raste të dyshuara të kolerës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në qershor dhe ato lokale në vjesht do t'ja ndalin hovin zhvillimit ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira për ekonominë. Kronike Nadije Ahmetit.
Ekspertët e ekonomisë thonë se cikli zgjedhor në të cilin po hyn në vendi do të mund të shmangë vëmendjen nga ekonomia kurse një ngërç politik eventual, sikurse në vitin 2014 do ta shkatërronte atë në shumë aspekte. Sipas tyre, viti 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira për ekonominë e vendit për faktin e mbajtjes së dy palës zgjedhjeve, atyre të parakoshme parlamentare në qershor dhe lokale nga fundi vitit. Përveç disa projekteve që konsiderohen të mëdha të cilat mund të bllokojnë nga zgjedhjet, sipas ekspertëve mund të ndikoj edhe në hezitimin e investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë dhe në krijimin e vendeve të reja të punës. Berat Thaçi, analisti politikave në Institutin për Studimet e Avancuara GAP, për Radio në Evropa Lirë ka thënë se i gjithë fokusi do të zhvendoset tek fushata dhe zgjedhjet, duke i sjellë dëmet e pariparueshme ekonomisë së vendit.
dhe vetë fakti se që disa herë radhazeni përshkojmë në zgjedhje të parahëshme nuk është gjë e mirë për arsye sepse tash vetë fokusi të ministrat edhe të stafi politik veçanërisht në qeveri fillon të zhvendoset tek zhvillimet politike më saktësisht te fushatat.
Edhe profesori i ekonomisë Muhamet Sadiku shqetësimin më të madh e paraqet tek rritja ekonomike, pasi sipas tij Kosova ka nivelin më të ulët të rritjes ekonomike në rajon.
Vazhdimi me këtë dinamikë të paqartë të reformave strukturore, vazhdimi me këtë nivel të ulët të investimeve të jashtme, sigurisht se do të reflektohet në situatën e përgjithshme në Kosovë, e sidomos do të reflektohet në situatën sociale të popullatës.
Ekspertët thonë se pas zgjedhjeve të qershorit duhet të bëhet formimi i shpejtë i qeverisë së re në mënyrë që mos të përsëritet ngërçi politik i vitit të 2014. Sipas tyre, stagnimi institucional do të sjellë efekte negative në shumë sektor ekonomik e konkretisht tek sektori privat i cili edhe ashtu ballafaqohet me probleme të mëdha. Muhamet Sadiku thotë se zgjedhjet e vazhdimisht po mbahen para mandatit kushtetues 4-vjeçar. Por thot se qeveria e re duhet të angazhohet më shumë në zbutjen e problemeve ekonomike, politike dhe sociale.
Sido që të jetë, zgjedhjet duhet shiquar me një optimizëm, duhet shiquar si një mundësi e re që vërtet ata që do të marrin qeverisën në Kosovë do të promovojnë një zhvillim afatgjatë.
Edhe Berat Thaçi thot se pas zgjedhjeve shpejt duhet të formohen institucionet në mënyrë që të fillojnë projektet e mbetura dhe ato të reja.
Shpresojmë që shumë shpejt qeveria e re dhe kuvendi do të themelohen, do të mbahen zgjedhjet në mënyrë të rregullt dhe pastaj do të themelohen institucionet në këtë mënyrë të vazhdojnë proceset aty ku kanë mbetur dhe të fillojnë edhe proceset të reja të nevojshme për zhvillim.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare u nxitën pas një votimi me shumicë të mocionit të mosbesimit në kuvendin e Kosovës, të ngritur nga partitë në opozitë që u mbështet përgjithsisht edhe nga deputetet e partnerit në koalicionin qeverisës Partisë Demokratike të Kosovës. Votimi çoi në shpërbërjen e kuvendit, ndërkohë që presidenti Thaçi pas një konsulte me partitë politike parlamentare vendosi që të dekretonte 11 qershorin si ditën e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pavarësisht të ndryshimeve në qeverisjen e vendit, mbledhja të hollave për sigurimet shëndetësore thuhet se do të nisë në përputhje me planin e parapar. Dhe një korriku i këtij viti është futur në kalendarin e fillimit të punës. Por sindikalistët këtë veprim e shohin si të kundërligjshëm. Dëgjoj Mariana Kasapolli.
Mbledhja e premiumeve në kuadër të ligjit për sigurime shëndetësore, që mendohej të niste nga muaji korrik, mund të jetë vënë në diskutim pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit dhe njëkohësisht është cilësuar si kundërligjshëm nga sindikalistët shëndetësor.